2.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото, професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател. Добър ден, добре дошли, професор Близнашки.
Добър ден, добре събери.
И ще започна с един цитат. Нека всеки от нас бъде на висотата на общата ни отговорност, да бъде ясен и категоричен. България очаква от нас алтернатива на сегашното управление. БСП очаква от нас да посочим пътя за развитието на партията, като Европейска социалистическа партия. Това казва Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, в обращение днес към партията, към делегатите на предстоящия конгрес. Смятате ли, че това, към което призовава Станишев, ще се постигне на 48-я конгрес на БСП? Вашето мнение?
Да, в такива ситуации не може да се говори, иначе това е обичайната риторика. Той има пред себе си списъка с делегатите и знае на кого може да разчита, кои ще бъдат срещу него и евентуално кои се колебаят. Така че след като малко ли повече е в положението на човек, който държи ключа към конгреса, естествено е, че трябва да призове всички да бъдат на висотата на положението, т.е. да приемат резултатите от евентуалния избор, който предстои. Той вълнува така общественото мнение, но така ли, иначе проблемите остават. Така че...
Впрочем, интересен анализ се направил тези дни Александър Лилов, един от председателите на БСП след 10 ноември в годините на промените и на прехода. Той прави паралел с диалозите, обсъжданията, които са имали те с Андрей Луканов и сегашните диалози, които се водят между Сергей Станишев и Георги Първанов. Разбира се, той смята, че тогава са се водили разговори и са имали противоречия в това какъв да бъде пътя на БСП, на държавата, на икономиката до сега. Всичко опира до един стол, стола на председателя. Има ли такова нещо? Вие забелязвате ли същото явление?
По принцип е прав. Когато отминат години, става дума вече за две десетилетия, остават нещата в едри штрихи. И действително това е принципната разлика. Тогава битката беше за стратегическия път, по който да върви напред България. Но и тогава имаше много мръсотия и тогава имаше много удари под кръста и тези неща не трябва да се забравят. Едно е ясно, че в наши дни няма хаос. И от тук той е прав, когато говори, използва метафората за стола, защото и двамата основни конкуренти за лидерския пост са част от неолибералния консенсус в България. Тоест, не могат да предложат онази смислена и дългосрочна алтернатива на днешното управление. И тук е цялата безсмислица на този сблъсък на титаните, както някои ги описват. И аз предупредих още преди 3-4 месеца, че от този сблъсък няма да се роди новия лидер, който да изведе партията към успех на предстоящите избори. Пак подчертавам, допуснати бяха стратегически грешки и като че ли няма сила, която да отвори очите на ръководните среди в партията за изход от създалото се тежко положение. Не знам дали ви прави впечатление, че през последните 2-3 години нищо не се променя в тези ръководни среди. Всъщност става дума за така леки размествания и затова съм много скептичен, че предстоящия конгрес ще внесе някакви радикални размествания на пластовете или ще предложи някаква нова политика, различна от досегашната. Лично на мен, така като ангажиран човек до неотдавна с вътрешно-партийния дебат, ми прави силно впечатление желанието на партията да се пребори със собствената си глупост. Тоест, опитват се да въведат темата за прогресивното подоходно облагане отново. Само, че няма как това да не предизвиква насмешка. Не само у опонентите, но и така по-широката публика, защото същата тази партия с огромен апломб въводи плоския данък. Така че на мен ми прави впечатление сега в условията на криза, как европейски социалистически лидери говорят за връщане към основните ценности.
Да.
Ами, в България това го говорят други, но не и Станишев, не и Първанов.
Сега, в интересна
така, че,
ситуация,
така, да... че е доста, доста интересна ситуацията. Те са много внимателни и двамата кандидати за лидерския пост. Тоест, пак подчертавам, те остават в рамките на наложения неолиберален консенсус в България. Никой не смее да отиде срещу интересите на онези среди, които на практика така налагат генералната линия в националния политически живот. Тоест, никой не смее да се възправи срещу олигархията. Това е големия въпрос. Дали лявата партия рано или късно ще се умее да произведе такава фигура, която да се изправи и с мащабността на, на своите инициативи, на своите начинания, да грабне, да грабне въображението на цялото общество. Иначе, що се отнася до явленията и процесите вътре в Българската социалистическа партия, те са дълбоко познати. Не случайно на 1 май вече излизат съвсем малък брой хора, някъде 5-6 хиляди души, и то доведени
с автобуси от
цялата страна.
15-ти години.
Всички помним огромните, да, огромните шествия, които заливаха улиците.
Вие тогава бяхте на... председател на Софийската градска организация. Сега, в защита на Станишев, трябва да кажа, че разполагам с писмото, което на двамата евро... лидери на, на Европейската левица Сергей Станишев и Хане Свобода са изпратили до ръководителите на Евросъюза и Европарламента. В интерес на истината, с него се прави опит наистина Европейската левица да започне да става алтернатива. И може би това ще има отношение и към нашия конгрес. Там са записани следните 6 точки. И ще ви помоля да ги коментирате. Става дума за документа озаглавен стратегия за икономически растеж на Европа. 6 точки. Бюджет на Европейския съюз насочен към икономически растеж и инвестиции. Проектни облигации, които да засилят развитието на ключови инфраструктури. Значително разширяване на кредитна линия на Европейската инвестиционна банка. Амбициозна европейска стратегия в борбата срещу укриването на данъци и измами. Данък върху финансовите транзакции. Знаете колко голяма съпротива има срещу този данък, но те го предлагат. Балансирана политика на възнаграждение из цяла Европа, за да може да се укрепи вътрешното търсене. Според вас, реалистично ли е? Изпълнимо ли е? Изпълними ли са тези 6 точки? И това ли е начинът за излизане от кризата?
Вижте, това е стратегическата линия. Въпросът е как ще се реализира. И големият проблем на европейските социалисти е, че всъщност интересите на отделните партии вътре в партията на европейските социалисти са твърде различни, твърде противоречиви. И това ще стане много ясно само след няколко месеца, когато влезат в действие първите инициативи на новия френски президент. Разнопосочни са интересите и големите, водещите, преуспяващите европейски държави, които вече излизат от кризата, ще се опитат, така да се каже, да затворят постиженията в рамките на техните собствени държави. Тоест, те имат да си решават вътрешни проблеми и в този смисъл доста различна е позицията на европейските социалисти от различните части на континента. Не е тайна, че много често българските социалисти, а и не само тя, и не само те, и другите от социалисти от Източна Европа гласуват в Европейския парламент с десницата с оглед на по-нататъчното либерализиране на пазара на труда, свободното движение на работници и прочее, докато в Западна Европа се опитват чрез политически средства да запазят оня минимум на социалност в тяхната държава. С оглед на техните постижения.
Може би е разбираемо, защото западните леви са извървели този път.
Така е, така
е. И аз си спомнете преди 30 години какви бяха техните позиции.
Така е, но в
момента... Така наречените евролеви тогава, които масово заставаха на десни позиции.
Така е.
Така че всеки го изживява в различен период, очевидно.
В момента нали, е доста забавна картината. Нали, когато в движение се опитват нали, да потърсят консенсуса, който прави възможен лявото действие на европейско равнище. И никак не е случайно, че партията на европейските социалисти през последните 15-20 години непрекъснато губи позиции. Нека не забравяме, че беше време, когато големите инициативи принадлежаха на едно ляво-центристско мнозинство в Европейския парламент, а сега нещата стоят по точно обратния начин. Така че, ако има нещо хубаво в обстоятелството, че Сергей Станишев се ангажира с една лява риторика, защото според мен нещата няма да отидат по-далече от това, все пак това идва под външно влияние. Не можеш да си ръководител на партията на европейските социалисти и да пробутваш идеята за плоския данък. И ако, примерно, в Германия стане известно, че Мартин Шулц лансира човек, който всъщност е въвел плоския данък в България, с неговата кариера просто ще бъде свършено.
Вие подозирате, незабавно, че Германия не се знае това?
Не, тези неща се премълчават.
Той така публично го обяви тогава, докато беше в България.
Тези неща се премълчават.
Там не подозирам, че го е скрил там.
Крият. Още как крият.
Хубаво де, в България много публично обяви, че той е предложил, той е настоял и са приятели.
Върви една подла игричка
с Сергей Станишев.
Надува се балона, нали, на европейските постове до невъзможност. Трябва. Аз отидох да слушам речта на Мартин Шулц.
Да, ние предавахме директно в радиоката.
В Алма Матер. Та беше така една доста шаблонна реч, между другото, но това, което правеше впечатление вътре в кулоарите, нали, хора от апарата на Позитано обясняваха, че това е бъдещия кандидат за канцлер в Германия. Тоест по същия начин, както тук се разсира тезата, че Сергей Станишев ще наследи Барозо на поста шеф на Европейската комисия. Това е едно голямо преиграване, нали, с оглед на този пост, за който нашия кандидат, към който нашия кандидат упорито се стреми. И не случайно коментарите на западната преса бяха в този смисъл, че Сергей Станишев се бори за живота си, за политическото си оцеляване, и Мартин Шулц идва за пореден път
да му даде
своята подкрепа. Естествено, затова казвам, че тези хора са претоварени с история, претоварени са с минало. И няма как така лесно да се забравят тези неща, които се случваха преди 5-6 години. Лично аз няма да ги оставя така лесно да се измъкнат от темата за плоския данък, защото аз съм се изправил и съм говорил, съм обяснил още всичко в самото начало. И тогава ми правеше впечатление, че тези хора са ангажирани с други интереси, с други каузи. И това са интересите на българската олигархия. Ти не можеш да служиш едновременно и на Господа, и на Мамона. Трябва в един момент да избереш. И в момента те не могат да изберат. И затова премълчават темата. И на мен ми е много забавно, когато Сергей Станишев се опитва да говори за прогресивно подоходно облагане, защото всичко му беше казано още в самото начало. Това е идеологическа капитулация. Тоест, ти си се разоръжил и сега нямаш какво да кажеш като принципно възражение на политиката на тази агресивна десница, която управлява България. Освен това, нека си дадем сметка и за реалностите. Истината е тая, че ГЕРБ е една много жизнена, една нова, жизнена, агресивна партия и срещу нея е нужна сила. Не можеш само с една гола риторика да убедиш обществото, че ти си алтернативата, защото става дума за сложно разместване на пластовете.
Това, и всъщност, това поведение всъщност, на Сергей Станишев си е продължение на линията, която изповядва и която защитава БСП от много години.
Така,
винаги БСП е била умерената, разумната, партията, която прави компромисите. Най-големият компромис е този, за който вие говорите, че стана обединението между олигарсите и БСП. Така. Това не стана без знанието на самата БСП. И тя се съгласи на това нещо.
И тук в момента се наблюдава нещо много забавно. Така, влиятелни среди подпомагат Сергей Станишев да спечели битката с Георги Първанов на предстоящия конгрес, но още на другия ден нещата от фронта отново ще бъде обърнат срещу Сергей Станишев. Защото цялото това ръководство носи един огромен товар. И на мен ми беше много забавно как Илияна Йотова на градската конференция се опитваше да постави въпроса за корупцията, забранената тема. Как, нали, трябва някакси да отхвърлим този етикет, който са ни лепнали. Ама това не е етикет. Всеки, който знае за какво става дума, е наясно, че това е една много болна тема. И ако Българската социалистическа партия се върне във властта в този вид, Това значи една нова вълна на корупция, неудържима вълна. Тоест, не сме си направили изводите, защо загубихме изборите през 2009 година. И ако ти на този въпрос не можеш да дадеш отговор, т.е. да кажеш, че корупцията беше едно грозно явление и че ние оставихме...
Не, те казват, че е грозно явление, ама не искат да се разделят с него, защото вече са твърде сериозно обхванати.
Е, тези дечица, в момента социалната база на това ръководство, което е в момента се боричка за стола, както се изразява Александър Лилов, е много стеснена. Няма кой да се изправи да им свърши черната работа. Няма кой да се излезне и да се пребори за общественото мнение. Просто няма как да стане. Няма кой да свърши работата вместо дечицата на номенклатурата. Не можеш да изкарваш непрекъсно някакви генерали от миналото, да ги слагаш кандидати за кмет на София, за да ти вдъхват сигурност, че тези хора могат да се справят с Бойко, или да изтегляш хора от типа Алексей Петров, нали, чрез ДАНС да смачкаш политическата опозиция. Не върват тези ходове. Това е игра на два пластове. Нужни са цялостни и съвършени лидери, които да са в състояние да грамнат в общественото въоръжение. Иначе Сергей Станишев спечели...
Те в техните представи са си завършени лидери.
В момента Сергей Станишев е един колос на глинени крака. И той няма да излезне по-силен от този конгрес. Просто няма как това да се случи.
Има много важен въпрос.
Отново остава с онзи кръг от негови сътрудници, които най-добре е да не се проказват пред по-широката публика.
Много важен въпрос. След конгрес. Въпросът с стола, с лидерството и така нататък, ще бъде ли решен на конгреса?
Не.
Или ще започне с нова сила след конгрес?
Естествено.
Независимо от това, кой е спечелил изборите.
Вижте, ще продължи. Този сблъсък ще продължи. Никой не трябва да се заблуждава, че с едно гласуване на конгреса ще се тури край на тези разногласия. Цялата работа е, че на повърхността е този безсмислен лидерски сблъсък, от който никой няма нужда. Защото те са еднотипни и двамата са еднотипни. И аз имах повод да го кажа в едно интервю, че досега те винаги са се договаряли. Те си разпределят.
А защо този път защо отказаха да се договорят?
Според мен Георги Първанов зле си направи сметката. Защото той през 2009-та подкрепи Сергей Станишев, за да дочака момента, когато ще излезне, за да може да така да се каже наготово да довърши започнатото от други. Но се оказа, че не е така и че няма достатъчно солидни фигури, които са готови да се изправят до него. И той сега е много самотен. Всички тези хора, които бяха на хранилка в президентството, просто сега си мълчат. Няма ги онези професори от тип Васил Проданов, Георги Карасимеонов и да не продължаваме татъка, нали, които бяха през седмица-две в президентството и даваха ценни съвети. Сега си мълчат. Сякаш всичко това, което се случва, няма отношение към собствената им кауза. Да не говорим за хора от тип Ивайло Калфин, който чака да разбере кой ще бъде победителя, за да се прилепи към него. Но най-интересното е, че този конформизъм е обхванал цялата партия. В момента, не знам дали забелязахте, че говорят няколко човека. Горе-долу, колкото са пръстите на двете ръце и е трудно да ги докараш и до толкова. Основната маса се интересува само едно, какво би станало на завоя да не изпаднат от каруцата, за да могат да запазят своите позиции.
Да, е нормално да си мислят за това хората, защото в тия тежки времена всеки трябва да си пази позицията. Но съдейки по резултатите от конференциите и огромното число конференции, които подкрепят при това само кандидатурата на Сергей Станишев, не бих обвинила цялата партия в конформизъм. Дори напротив. Сякаш партията много еднозначно си определя своето отношение към сегашния и към бившия си лидер.
Вижте, това си е една апаратна партия и нещата винаги са стояли по този начин. На мен е много интересно поведението на фигури, които в момента се навъртат около Сергей Станишев в очакването за следващата фаза, когато евентуално той отиде в Брюксел и се наложи смяна.
Отново да се търси.
Не, и тук се готви варианта, класическия вариант. Хора, които се лепват за него, за да се превърнат да му спечелят доверието, за да могат да го наследят.
Как ви изглежда?
Класическата схема, искам само това да го докажа, понеже
много малко време ни остава.
Имах повод да кажа, че Тодор Живков е по-жив от живите. Това е класическата схема Живков-Червенков. Да. За да наследиш лидера, ти трябва да спечелиш да неговото доверие. Е. Горе-долу как... тази схеми също се работват и се...
Как
ти
изглежда възможността
за... бъдеш разговор. Аз как... предлагам да помислим заедно.
Ще помислим, нека да мине конгреса. Как ви изглежда възможността за трета фигура?
Вижте...
Имаме само една минута.
Третата фигура е една необходимост. Но това трябва да бъде носителя на алтернативата. На онези ценности, основни ценности, към които ни призовава да се върне Мартин Шулц.
Аз не имаме виждам, ли такава възможност в България да намерим и то в БСП третата фигура?
Лично аз, когато прочетох последното изявление на Драгомир Стойнев, че той разчита на подкрепата на Стефан Данилов като чистия човек и той загуби окончателно моето доверие. Аз се интересувах какво поддържа, къде са. След като Стефан Данилов ще посочи следващия лидер, след като това е носителя на морала в тази партия, аз съм казал отдавна, че с такива хора тя няма и не може да има никакво бъдеще.
Имах още много въпроси, времето ни изтече. Надявам се, че след избора в БСП ще стане дума и за изборите, които минаха в България, като например в Кюстендил. Беше ми любопитно да разбера вашето мнение, но за това след няколко дни. Благодаря ви за вашето участие.
И аз ви благодаря.
Професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател.